Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Filomela eta Procne. Egilea, Ovidio. Itzultzailea, Juan Mari Mendizabal. Sarrera eta ahotsa, Ana Morales. Gaur, antzinate klasikoko pieza bat dakargu, mitologia grekoko kontu bat. Izan ere, Publius Ovidius Naso, edo gure artean ezagunagoa denez, Ovidio, etorri zaigu bizitan Filomela eta Procneren historio lasgarria kontatzera. Ovidio, literatura latinoko kanona osatzen duen hirukoteko kidea da, Virgilio eta Horaziorekin batera. Kristo osteko lehen mendekoa dugu, Augusto enperadorearen garaikoa. Bere aitak, legelaria izan zedin nahi omen zuen, baina Ovidiok poesia nahiago eta horretan jardun zuen bizitza osoan. Garbi ez dauden arrazoiengatik, Augusto enperadoreak erbestera bidali zuen Ovidio, itsaso beltzeko Tomis hirira, gaur egungo Errumanian. Carmen eta Error, hau da, poema bat eta errore bat, izan omen ziren, Ovidiok dioenez, bere krimenak. Desarriratzeak, ikaragarrizko tristura eragin zion, eta Erromaren eta hango lagunen minez idatzi zituen, han zegoela, tristia edo aiene poemak. Hala ere, Ovidio sentiberak erbesteratzearekin hainbeste sufritu arren, eta Tomiseko biztanleak hasieran barbarotzat joagatik ere, geroago, adiskidetzat hartu zituen, are eta aien hizkuntzan poema bat idatzi ere. Haren lan ezagunenetako batzuk, Ars Amatoria, maitasunaren artea, hau da, sedukzio eskuliburu bat, eta Metamorfoses dira. Mendebaldar guztiok, irakurri dutenek eta irakurri ez dutenek ere, jaso dugu Ovidioren ondarea. Izugarrizko eragina izan baitzuen Europako mendebaldeko kulturan, erdiaroan, errenazimenduan eta gaur egun ere. Metamorfosietan kontatu zituen mitologia ipuinak eta modiozko eta tristeziazko poema delikatuetan erabilitako irudiak, gaiak eta espresioak asaltzen dira behin eta berriz nun nahi. Ted Hughes, Anne Rice, Bob Dylan, mintzo zaizkigu Ovidioren hitzekin. Filomela eta Procneren historioa Metamorfosis liburutik hartua da. Liburu horretan, Ovidiok Erromaren historia osoa kontatzen du asmo entziklopedikoaz, hau da, mundua sortu zenetik, bere garaira iritzi arte, Augusto enperadorearen jainkotzearekin. Eta hori egiten du, mitoen narrazioaren bidez. Historia guztiek, baina, ezaugarri berezi bat daukate, eta hortik liburuaren izena. Historia bakoitzaren amaieran, protagonistak beti bihurtzen dira gizaki ezten beste zerbait. Animalia, landare, harri, konstelazio. Filomela eta Procne historio gogorra da. Tragedia grekoetan aurkitzen diren pasio basatiek markatua. Tereok, Trasiako printzeak, bere koinata Filomela bahitu eta bortxatzen du, krimen bikoitza egin ez horrela. Bata, bortxaketa bera, eta bestea, intzestuaren tabua austea. Koinata aragizko arrebaren parekoa baitzen senar batentzat. Horretaz gain, isiltasunera kondenatzen du Filomela. Haren salaketa saiesteko, mihia mozten baitio koinatari. Eta preso gorde. Filomelak, baina, kultura femeninoaren baliabide emblematiko batera joko du bere laidoaren narrazioa ahizpari helarazteko. Oial bat ehunduko du eta hortxe idatziko du bere istorioa. Egia jakitean, Proknek, Filomelaren ahizpak, emakumeek hiru urterik behin bakori eskaintzen dizkioten festak direla aprobetxaturik, bakante atributuak jantzi, haienezko koroa, lantza eta pantera larrua, eta adar eta danbor hotzen artean, ahizpa gordeta dagoen dorrera joan eta askatu egingo du. Ahizpa biak baturik, tiranoaren kontrako mendekua prestatuko dute, haren krimena baino areagokua. Izan ere, bere krimen basatian, Tereok bortxaz penetratu zuen bere senide Filomela errugabea. Prokne bakanteak hori eta gehiago emango dio ordainetan. Tereoren gorputza ere, bere aragiaren aragiak penetratuko du. Baina penetratzailea oraingoan, errugabea izango da. Bere ira mugagabean, senarra zigortzeko daukan armarik bortitzena jarriko du mendekoaren alde Proknek. Maite duena suntzituz eta krimen handiago batekin, beste tabu bat hautsiz. Entzun dezagun orain, Filomela eta Prokne. Alboko erresumetako printze guztiek parte hartu zuten Peloperen atsekabean, eta Greziako hiri guztietako erregeak joan zitzaizkion bizita egitera. Argos, Esparta, Micenas eta Kalidon, zeina orduan espaitzegoen Dianarekin haserre. Orkomene, Korinto, bere izena daraman metalarengatik ospetsua. Misina mendera ezina, Kleon, Pilo eta Tresen. Hitz batean, Korintoko istmotik aratago dauden hiri guztiek bidali zizkioten beren enbaxadoreak. Atenas hiriak bakarrik, nok sinetz lezake, zuritu zuen bere burua egin beharra ez betetzeko. Gerran buru belarri sartuta ibiltzea hartu zuen aitzakiatzat. Barbaro flota batek blokeatuta, izututa eta menderatuta zegoen hiria. Tereo, Traziako erregea, laguntzera joan eta etsaiak atzeman zituen. Garaipenaren bidez, loria handia hartu zuelarik. Pandion, Atenaseko erregeak, printzearen distirak, indarrak eta leinuaren nobleziak liluratuta, Martitzen ondorengoa baitzen, Prokne bere alabarekin esposatu zuen. Ez Juno, ez Himeneo, ez ziren zeremoniara bertaratu. Eta Graziak ere, ez ziren esko Noe buruan egon. Neguko furiek bakarrik argistatu zuten beren erio susiez. Ontza bat pausatu zen, senarre mazteek etzan behartzuten gelan. Eta beren eskontza, Hegaztiaren augurio zorigaiztokopean gauzatu zen. Baina ospakizun handiak egin ziren Trazia osoan eskontza hura zela eta. Eskerrak eman zitzaizkien jainkoei, eta erabaki zen aurrerantzean bai eskontzaren urteurrena, bai Tetisen jaioteguna, festa egun handiak izatea. Bost urte eskonduta zera matzatenean, Proknek bere senarrari esan zion. Printzea, benetan maite banauzu, ez iezadazu uka ahizpa ikustera joateko baimena, edo utziozu bestela niregana etortzen. Nahi baduzu, zuzeo joan zaitezkearen bila, nire aitari ziurtatuz ez dela kanpoan luzaro izango. ezin emango didazu aizpa besarkatzea baino atsegin handiagorik. Tereok ontziak berehalakoan prestatzeko agindu zuen. Ontziratu eta zorionez iritsi zen Pireo portura. Aitagin arreba agurtu ondoren, bizitaren xedea azaldu zion. Hots, bere emazte erregina, aizpa ikusteko irrikitan zebilela, eta denbora gutxi barru itzuliko ziola. Hizketan ari zirela, Filomela sartu zen gelan, bere edertasun bikainak jantzi apaina gainditzen zuelarik. Bere pertsonaren inguruan, halako kutsu majestatezkoak distiratzen zuen, non naiade edo driadatza atartzitekeen. Tereok, Filomela ikusi orduko, zu bortitza sentitu zuen bihotzean. Printzesaren zerbitzarien jagoletza saiesteko bide guztiak pentsatu zituen. Filomela menderatzera erabakita, ez hitzaion axola behar izan ezkero bere erresumako ondasun guztiak sakrifikatzea opari baliotzuak egiteko. Eta ura guztia nahikoa espalitz, bahitzea eta bere konkista armen indarraz gordetzea. Ez da bere buruaren jabe, eta nabarmena da erretzen duen pasioa. Bidaia atzeratzera laguntzen duen guztiak egon ezinean jartzen du. Maitasunak etorria ematen dio, eta bidezkoa zena baino gehiago erregutzen zuenean, Progneren irrikaz desenkusatzen zen. Malkoak izurtzeraino ere iritsi zen, haiek ere emazteak aginduak bailiren. Filomelak berak ezin egonez desiratzen zuen abiatzea, bere aitaren besoetara amildu zen bidaia egiten usteko erregutuz, arren utzi zaiola aizpa maitea ikustera joaten. Aitari egiten zizkion lastan inozenteek, ematen zizkion musuek, gerota gehiago pizten zuten, Tereoren grina. Azkenean erregeak amore eman zuen, bi alabek elkar ikusteko zuten irrikaren aurrean. Eta Filomelak, posez gainezka, eskerrak eman zizkion, eta zorion gorenez begiratu zion, beretzat eta aizparentzat, bizitzako gauzarik zoritxarrekoena izango zenari. Eguzkia ostentzen hasia zenean, oturuntza zerbitzatu zen, bertan jakien bikaintasuna, urrezko kopetan zerbitzaturiko ardoen sotiltasunarekin lehiatzen baitzen. Afaria burututakoan, denak erretiratu ziren atzeden estia gozatzera. Trasiako erregeak, printzesaren geletatik urrundua, indar handiago sentitzen zuen grinaren bortxa bere baitan berpisten. Beti dauka Filomela espirituan. Haren begiek, haren eskuek eta haren mugimendu guztiek betetzen diote etengabe gogua, eta obsesio kilikagarri horretxek galarazten dio loa. Urrengo goizean, Tereo bidaiarako hornidurak apailatzen ari zela, Pandionek, begiak malkoz bainaturik, esan zion. Nire bi alabek bidaia hau hainbeste irrikatzen dutenez, eta zuk ere Tereo desiratzen duzunez, Filomela fidatu nahi dizut. Jainkoen izenean, zeure alaba bailitzen tratazazu. Izantzazu berarekin, aita baten samurtasuna. Gure aliantzagatik, eta elkartzen gaituen adiskidetasunagatik, bihur jesadazu segituan. Bere itzulera azkarra izan da ere, ez da inoiz izango nire desiraren irrika bezain bizkorra. Eta zuri, ene alaba, eskatzen dizut aizparenean egun batzuk eman ondoren, aitaren etxera itzul zaitezela. samurtasunezko seinalea izango da, hain maite zaituen arentzat. Nahikoa zorigaitz dut bestela ere, zure aizpaz gabetuta. Honela mintzatzen zen artean, Pandion alaba besarkatzen ari zen, eta bere malko ezaren arpegia bustiz, eskuineko eskuak eskatu zizkien Tereo eta Filomelari, eta haiek estututakoan joaten utzi zien, Procneri eta bere bilobari gorantziak emateko erregutuz. Bidaia hura, zorigaitzekoa izango zitzaiola barrundatzen zuen, eta asperen eta malko artean esan zien azken agurra. Azkenean, ontzia portutik urrundu zenean, Tereok deiadar egin zuen. Azkenik irabazi dut, orain eskuetan daukat, desiratzen dudan ondarea. Lapurtu eta abiara eraman duen erbi lotxatia bere begirade zirenzten duen arranoaren antzera, alaxe dauzkatereok begiak Filomelarengan tinkatuta. Trasiako kostaldera iritsi eta lehorreratu orduko, Tereok basoaren erdian zegoen gaztelu batera eraman zuen printzesa. Han, Filomela gajuak, zurbil eta dardarka, begiak malkotan, galdetzen zuen ia ahizpanon zegoen. Ertzita euki zuenean, tiranoak menderatu zuen, eta bere desira gorrotagarria bete. Printzesak alferrik erregutu zuen bere aitaren eta aizparen laguntza. Halako laiduan kerraren ostean, mugitzeke eta dardari geratu zen. Otsoak zauritu ondoren, bere burua oraindikaren zabelko ikeriatik salbu ikusten ez duen arkume hotzana bezala. Edo lumak odolez tindatuta ikustean, ies egitea lortu zuen erpeen beldur jarraitzen duen uso errugabea bezala. Bere onera itzuli zenean, adatxetatik tiraka, bularra martirizatuz eta malkoak uoldeka isuriz, oio egin zuen etxita. Barbaro alakoa! Zer egin berri duzu? Ze krimeni guingarri egin duzu? Ez zaituzte geldiarazi ez zaitaren malkoek, ezaren erreguek, ez aizparen interesak, ez matrimonioaren eskubide respetatu beharrekoek. Ez ta fidatu izan zaizun dontzella baten inosentziak ere. Bortxatu egin duzu gizatxarralakoak, emakumeak duen gauzarik sakratuena. Nire zori gaitzaren ondoren, Procne zori gabearen lehiakide ikusten dut neure burua, eta zu bion zen argiza. Errukarriani, ez dut zigorrik aurkitzen horren jardun bidean kerraren txat. Zergatik ez didazuk entzen jasan ezin egin didazun bizitza. Oh, jainkoek alako munstrokeriaren lekuko izan badira, egia da, existitzen direla. Nik nera honek aldarrikatuko dut zure krimena. Inoiz askatasuna berreskuratzen badut. Lotzak ez dit galaraziko zure enkerkeriaren berri jakinaraztea. Lur osoak jakingo du nire ahotik. Eta baso honetan gordeta segitzen badut. Arkaitz eta zuaitzak dardarka jarriko ditut nire oio eta aienez. Zeruak eta jainkoek bederen entzungo didate. Baita mendekatu ere. Gaitzespen hauek tiranoaren sumina piztu zuten. Ezpata maginatik atera, eta printzesari adatzetatik heldu, eta besoak lotu zizkion. Ezpata ikustean Filomelak, bizitza eta nahigabeak amaituko zitzaizkiolako itxaropena piztuz, lepoa eskaini zion. Bere aitari oiuka dei eginez. Baina orduan Tereok mingainetik heldu eta espataren kolpe batez erroraino moztu zion. Erori zen mingaina lurrera eta sugearen gorputzetik bereiziren izatza bailitzen, segitu zuen taupatzen, eskerrezkuin mugituz. Esaten da, baina zinetz ote daiteke, alako ekintza barbaroaren ondoren, beste ehun aldiz azetu zuela bere grina basatia. Ezer egin izan espalu bezala, emaztearen aurrera joateko lotzagabekeria egin zuen. Erreginak ikusi zuen erako aizparen berriak eskatu zizkion. Sakon asperenduz eta itxurako malkoak eginez, Tereok hil egin zela esan zion. Proknek soinean zeramatzan apaingarriak erantzi eta doluzko jantziak erabili zituen. Ilobi huts bat egin arazi eta hildako aizpari hildakoei egiten zaizkien ohore guztiak egin zizkion. Urtebete pasa zen, Filomelak aizpari bere zorigaitzaren berri eman ahal izan gabe. Ezinezkoa zen bere zaindariei ihes egitea. Bere presondegiko murruak hain ziren garaiak ezin irten baitzitekeen. Baina bihotz min handia zuen eta oial zuri batean ari gorriz bordatuz, Prokne bere aizpari idatzi zion, Tereoren erasoa kontatuz, aldi berean non zegoen ertzita adieraziz. Bukatu zuenean, jagole bati eman zion, keinu ez jakinaraziz erreginaren txatzela. Honek, Filomelaren sekretua ulertu gabe, Prokneri entregatu dio, eta erreginak bere aizparen historia deitoragarria irakurri du. Berri triste hark, naigaberik sakonenean murgildu zuen, baina malkoak izuri beharrean, aizpa mendekatzea izan zuen zeregin bakarra, tiranoa zigortzearen dena gutxi iruditzen baitzitzaion. Egun haietan, Traziako emakumeek Bakoren omenez hiru urtero ospatzen zituzten jaien tenorea zen. Gauean, Rodope mendian danborren eta haize instrumentuen oihartzuna aditu zenean, erregina jauregitik irten zen dama bakanteen apaingarriak jantzirik. Haien eskoroatua, lantza eskuan, pantera larrua zeraman bizkar gainean. Beren eskameak atzean zituela, gainerako bakanteen artean zebilen korrika, festa haiek pizten zien boskario berak eraginda bezala. Azkenean, Filomela ertzita zegoen gaztelura iritsi zen, eta oiu bakanalak airatuz, etxeko ateak bortxatu eta leku zorigaitzeko hartatik atera zuen aizpa. Bakante moduan jantzi zuen, aurpegiaren zati bat haienez eskutatuz, eta mutu eta konortea galdurik eraman zuen senarraren jauregira. Filomela, bere arerio amorratuena bizi zen etxera sartzean, zurbildu egin zen, izututa. Aizpak gela batera eraman zuen, eta bertan, arropak eta aurpegia ostentzen zion koroa kendutakoan, besarkatu egin zuen adiskidetasun samurrena erakutsiz. Triste eta lotsatua, Pandionen alaba zorigabea, aizpari ez begiratzen saiatu zen. Tereok bortxa zegin arazi zion intzestua zela eta. Begira da zoruan tinko, jainkoak berak jarri ditu jasandako bortizkeriaren lekukotzat. Eta eskuek, mingainik ezean, adierazi dute bere errugabetasuna. Proknek, aizpa malkoak uoldeka isuriz ikustean, ezin dio erresuminari eutzi. Ez da negar egiteko garaia, esan zion. Mendeku hartu behar dugu. Burdina erabili behar dugu, edo gauza izugarriagoren bat alakorik balego. Modu krudelen batez zigortu behar dugu tiranoa. Zu emango diot jauregiari, tereo zitala bertan kiskaldadin. Edo bestela, mihia eta begiak erautziko dizkiot. Edo milaka kolpe emango dizkiot, bere gorputz lotzagabetik arima kriminal ateratzeko. Oraindik ez dakit nire suminak zera bakiko duen, baina edozein mendeku eredugarri hartzeko erabakitanago. Prokne aizpari onela hitz egiten ari zitzaionean, itiz bere semea ikusi zuen hurbiltzen. Ikuspenark segituan iradoki zion mendekua. Zitala lakoa, aitaren nantza baituzu, esan zion, begiak suminez beteta. Hitz labur hauen ondoren, kolerak ahoa itxi zion, eta morrazioak eta etxipenak, krimenik izugarriena iradoki zioten. Mutila amaren gana hurbildu zen, eta gurtu ondoren, alboan etzan zitzaion, musukatuz eta milaka lastan eginez. Prokneren kolera, samurtasuna kukitua, epeldu egin zen, eta ezin izan zuen malko batzuk isurtzea galarazi. Ahuldurazko une hartaz segituan jabetuz, eta begiak aizparen ganaan zitzuliz, esaten zuen. Errukarriani, aurronek zergatik lastantzen nau alako samurtasunaz, eta nire aizpak bitartean betiko galdu du mintzatzeko gaitasuna. Semeak zergatik dei diezadake ama, eta Filomelak berriz ezin dit aizpa esan. Hau esatean, orain kume bat irenzteko asmoz, basoaren sakontasunean sartzen den tigre emea zirudien. Proknek seme hartu, eta jauregiko bazter urrunenera eraman du. Han egon zirenean, ama bihotzka behark, bere semearen lastanei inolako jaramonik egin gabe, honek arriskua aurrikusiz, besoak lusatu eta, ama, amatxu maitia, deitzen baitzion, kolpe bakar batez kendu zion bizia printze gazteari. Bitartean, Filomelak burua moztu eta gorputza mila apurretan zatitu zuen. Ondoren, bi furia haiek zatiak ondu eta parte bat egosi eta bestea errez esaten agindu zuten. Proknek segituan, dakinarazi zion Tereori oturuntza prest zegoela. Eta herrian nola ohitura zen, bakoren jaialdietan zehar, senarrak emaztearekin bakarrik jatea, honek gainerako guztiei erretiratzeko agindua eman zien. Erregea berarekin eseri zen mahaian, eta esku ezeldu zion, prestatua zioten jaki iguingarriari, hartara, bere odolaz eta bere haragiaz elikatu zelarik. Puska bat geroago, semea ekarzi esaiotela agindu zuen. Eta orduan, Proknek, bere krimena besteari leporatzeko aurkezten zitzaion aukera ikusita, posaren posez esan zion. Hortxe daukazu? Hor duzu eskatu duzuna. Tereok burua giratu zuen printzea non zegoen ikusteko, eta deika ari zitzaiola, ara non sartu zen gelan Filomela. Odolez zikinduta eta adatzak nahasirik, eta aur haren burua jaurti. Ez zuen inoiz aldi hartan adina irrikatu mintzatzeko gai izatea. Tiranoari erakusteko mendekatzean nolako posa sentitzen zuen. Izugarrikeria hura ikustean, Tereok horro beldurgarria egin zuen, Infernuko furia guztiei laguntza eske. Sabela ireki nahiko zukeen, jan berria zuen jaki gorrotagarria ateratzeko. Negarretan urtuz, oinazi gaindiezin hartan behin eta berri zoiukatzen zuen semearen izena. Eskuan ezpata zeramala, Filomela eta Progneren bila abiatu zen, baina haiek joanak ziren, ies eginak, eta lako arintasunez, non egalak zituztela baitzirudien. Izan ere, Filomela, basoetako urretxindor bilakatu zen. Progne, berriz, enara bihurtu, eta bere jauregiko dorrean pausatu zen. Honen lumek, odolaren antza duen kolore batez tindatuak, oraindik gordetzen dute bere ankerkeriaren seinalea. Tereo ere, minik bizienaren menpe, eta mendekatu alizatea irrikatuz, txori bilakatu zen. Bere buruak, gandorrez apaindua, kasko baten forma zuen, eta ahoaren muturreko mokoa, lantzaren antzekoa zen. Txoriari, argi oilarri zena jarri zioten. Mentura tragikoaren berria, handi gutxira iritsi zen Atenasera, eta Pandionek hain kolpe sakona hartu zuen, gutxi gabe hil baitzen, bere zahartzaro lasaia errotik zapustuz. Thank you. Entzun duzu, Filomela eta Procne. Egilea, Ovidio. Itzultzailea, Juan Mari Mendizabal. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ez ahaztu iruzkina ustea, eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!